Правда, правда проти політиків. Спецпроект громадського радіо.
Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і це програма «Правда проти політиків». Це спільний проект громадського радіо та фактчекінгового проекту «Вокщек». І сьогодні у нас, на жаль, остання програма. Понад рік громадське радіо разом із проектом «Вокщек» аналізувало чи верифіковувало висловлювання політиків, і ми давали вердикт, наскільки вони є правдивими, неправдивими, а можливо, це була і маніпуляція. І сьогодні в останній програмі «Правди проти політиків» я вітаю своїх колег Олексія Кременюка та Світлану Сліпченко, які вже неодноразово допомагали мені аналізувати висловлювання представників політичного олімпу чи побонду України. Отже, у попередніх програмах ми перевіряли висловлювання команд Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Анатолія Гриценка. І сьогодні ми будемо аналізувати табір тих, хто претендує на представництво населення Південного Сходу України. Скоріше за все, ви догадалися, це представники колишньої партії регіонів. Протягом останнього року у питанні кандидатів президента від цього табору було все досить зрозуміло. В опитування постійно включали Юрія Бойка та Вадима Рабіновича, які мали досить непогані показники підтримки і ворогували між собою. Однак у вересні ситуація почала кардинально змінюватися. Спочатку Вадим Рабінович, а потім і Сергій Льовочкін заявили про необхідність об'єднання та висування єдиного кандидата від Південного Сходу. При цьому журналісти пишуть, що не всі раді такому об'єднанню, є ймовірність, що частина опозиційного блоку висуне свого кандидата, ким може стати Олександр Вілком або Вадим Новинський. Самостійно йтиме і Михайло Домкін. Невідома політична доля і Євгена Мураєва, який зник з телеекранів останнім часом та заявив про вихід із партії «За життя». Крім цих чотирьох політиків – Вілкола, Новинського, Добкіна та Мураєва – ми будемо перевіряти і Нестора Шуфрича, який приєднався до партії Вадима Рабіновича та є дуже медійно активним і пізнаваним політиком, і часто з'являється у якості експерта на телеканалі News One, так, який зараз відданий Андрію Портнову, юристу часів.
Але він відданий в управління.
В управління, так, а не його власність у віддання Андрію Портнову. Період моніторингу громадського радіо та фактчекінгового проєкту «Вокщек» – це серпень-вересень 2018 року. І вже за кілька секунд ми перейдемо до Олександра Вілкула.
Правда проти політиків.
Олександр Вілкул – важковаговик української політики. Так, його батько – мер міста
Кривий Ріг.
Він працював губернатором Дніпропетровської області та віце-прем'єром в уряді Миколи Азарова у парламенті восьмого скликання. Він став співголовою фракції опозиційного блоку. На телефірах він постійно каже, що влада називає Росію агресором, але при цьому економічні зв'язки з неї розширюється. Отже, Україна розірвала врешті-решт великий договір із Росією, який був підписаний у 97-му році. Багато політиків його коментували, коментував його і президент України Петро Порошенко і сказав, що врешті-решт ми відходимо від цього медведя, так? І навіть він сказав «До свідання, наш ласкавий мішка», так? На одному із виступів. Давайте послухаємо, що сказав про великий договір між Україною та Росією Олександр Вілкул на початку вересня.
Я детально изучал этот договор, его историю заключения. Этот договор был заключен в 1997 году. И тогда он считался всеми мировыми экспертами большой победой украинской дипломатии. Считал, что тогда сильно победил Кучма и проиграл Ельцин. Потому что там было очень много четко в пользу Украины написано. Ну, во-первых, такие вопросы, как что такое там признание границ, да, потом идешь признание границ, потом демаркация границ и так далее. На самом деле же именно этим договором Крым признан украинским. Потому что до этого там Черноморский флот, вы помните, да, все эти разговоры, которые были тогда в 90-е, да? То есть урегулированы были вопросы Черноморского флота, урегулированы вопросы Крыма, урегулированы вопросы транзита газа, урегулированы вопросы поставок газа. Там огромное количество вопросов.
Отже, правда чи неправда?
Справді, договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією та Україною, він був підписаний у 97-му році. І друга стаття цього договору передбачає визнання територіальної цілісності і непорушності кордонів. І це в тому числі означає, що приналежність Криму до України. Водночас у договорі не йдеться ні про демаркацію кордонів, ні про Чорноморський флот, ні про поставки та транзит газу. І питання Чорноморського флоту взагалі воно було урегульовано окремим договором. Договором про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України. І у такому випадку це твердження Вілкула є перебільшенням.
Отже, ми даємо вердикт, що у цьому випадку Олександр Вілкул, він перебільшив. Так, Олександр Вілкул також багато говорив і про інвестиції в Україну, якою, яка країна найбільше інвестує у нашу країну? Це країни Європейського Союзу чи Росія? Давайте послухаємо його твердження.
За прошлый год, за первую половину этого года, самый крупный инвестор в экономику Украины – Российская Федерация.
Отже, це правда, що найбільшим інвестором у нашу країну є саме Російська Федерація?
Так, у цьому випадку Вілкул правий. Дійсно, за 17-й рік і за першу половину 18-го року саме Росія була найбільшим інвестором. Обсяг інвестицій з Росії був близько 830 мільйонів доларів, а з Кіпру, наприклад, він на другому місці йде 725 мільйонів.
Тобто тут правду говорить,
правда, так?
Олександр Вілкул. Також з інвестиціями в Україну часто є пов'язана і зовнішня торгівля, так? З ким найбільше торгувала Україна? З Європейським Союзом чи з Росією? Тобто з якою країною чи Союзом у нас є найбільший товарообіг? Нашими найближчими сусідами є Росія і Європейський Союз. Це дві країни. Дві структури, так, тому що є це є структура, які є найбільш економічно потужними, і нам вигідно з ними торгувати. Але з ким товарообіг був найбільший?
Слідуючий вопрос. Самий крупний товарооборот з Російської Федерації.
Ну, це вердикт. Ми поставили вердикт цьому твердженню правда, але тут ще як подивитись. Тобто, якщо ми дивимося на Росію, точніше дивимося на торгівлю з окремими країнами, то це Росія, звичайно, найбільш торгівельний партнер в 17-му році і за 7 місяців 18-го року. Це інформація, яка була доступна на момент, коли Олександр Вілков говорив цю цитату. Але якщо ми дивимося взагалі на торгівельного партнера, то таким найбільшим торгівельним партнером Європейський Союз, він майже в 3 рази більший за товарообігом і взагалі з торгівельним оборотом, ніж Росія.
Отже, тут правду знову говорить Олександр Вілкул. Так, газ ще є однією важливою, гострою, актуальною темою для українських політиків. Багато навколо теми газу маніпулюють, так, перебільшують або говорять неправду. Про газ говорив також і Олександр Вілкул. Тобто, він сказав про те, скільки нам дає заробити, скільки ми отримуємо за транзит газу, якщо бути точнішим. Давайте послухаємо пряму мову Олександра Вілкула.
Это то, что нам дает зарабатывать 3,5 миллиарда долларов. Это столько, сколько мы в год тратим на армию.
Ну і тут Олександр Вілкул знову правий, тому що в 2017 році Україна заробила приблизно 2,8 мільярди доларів за транзит російського газу. Якщо ми подивимось, якщо взагалі Росія повністю дотримувалась угоди, то взагалі вони мали постачати більше, транзитувати через Україну газу, 110 мільярдів кубічних метрів газу, тоді б ми отримали 3,2-3,3 мільярди. А видатки на армію в 2018 році, якщо не помиляюсь, так, видатки на сферу оборони та оборони тільки, це Міністерство оборони та головне управління розвідки Міністерства оборони складуть 3-4 мільярди доларів. Тобто Олександр Вілкул сказав правду.
Олександр Вілкул також був очільником Дніпропетровської області, так як прийнято називати очільника, так, головою облдержадміністрації, він був губернатором Дніпропетровської області, і він також говорив і про свою діяльність, і говорив в позитивному ключі, наскільки вона була економічно вигідною для Дніпровського регіону. Давайте послухаємо.
Я з 2010 по 2013 год був губернатором Дніпропетровської області. Рост производства за 3 роки 25%.
Отже, справді такий великий був губернатор колись у Дніпропетровській області.
Так, Вілкул, він був губернатором з березня 10-го року до кінця 2012-го року. І весь цей час, дійсно, виробництво у Дніпропетровській області зростало. Якщо брати окремо по рокам, то це на 16% у 10-му році, більше ніж на 5 в 11-му році і більше ніж на 2 у 12-му році. І загалом за 3 роки, дійсно, обсяги виробництва цієї області зросли на 25%.
Отже, з 5 висловлювань Олександра Вілкула вердикт 4 – правда, так? І 1 – перебільшення. Ну, трохи так прикрасив своє висловлювання Олександр Вілкул. І за кілька секунд ми будемо говорити про Нестора Шуфрича. Нестор Шуфрич, народний депутат 5 скликань від СДПУО, колись надзвичайно потужної партії, так, в яку входив також Віктор Медведчук.
Він навіть, якщо не помиляюсь, очолював фракцію.
Очолював фракцію, так, кум Володимира Путіна та партія регіонів. В кінці 2017 року він вступив в партію «За життя» та разом з Вадимом Рабіновичем активно висловлює її позицію на телебаченні. Протягом останнього місяця він критикував український закон про освіту та відмовлявся визнати Росію агресором. Отже, що говорив Нестор Шуфрич про захист мов національних меншин?
Хочу нагадати, що в Словаччині статус угорської мови має офіційною, тому що близько 8% громадян Словаччини є угорцями за національністю. Більше того, хочу нагадати, що в Канаді, в країні, з якої ми беремо приклад, французька мова, а кількість французів етнічних, які визнають себе французами за національністю, 6% в Канаді, має статус офіційної державної мови.
Отже, правду чи неправду сказав Нестор Шуфрич?
Ну, по-перше, щодо Словаччини. У Словаччині є такий закон про державну мову, який визнає словацьку мову як державну. Угорська мова при цьому офіційного статусу не має. До цього закону у 2009 році вносились поправки, які посилили захист державної мови і зробили її обов'язковою в публічній сфері. Однак мова меншини, це, зокрема, угорська мова, вона може використовуватись в офіційній сфері, але лише там, де територіально кількість мовців цієї мови, ну, наприклад, угорської, переважає 20% населення. Тому, власне, ось, хоча б щодо Словаччини, вже не правий Шуфрич. І далі, щодо Канади, то дійсно там і англійська, і французька мова є державними, і майже 14% населення там визнають себе французами. Разом з тим, ще 32% визнають себе як канадці, але які можуть бути і франкомовними. І загалом у Канаді французькою мовою говорить 21% громадян.
Отже, Нестор Шуфрич сказав відверту неправду, так? Нестор Шуфрич також говорив і про резолюцію ПАРЄ, де визначено чітко і рекомендовано Україні стимулювати використання української мови. Так, і давайте послухаємо Нестора Шуфрича, чи справді там було сказано стимулювати.
Восени минулого року було прийнято із-за жорсткої дискусії між Україною та країнами Румунії, нашими південними і західними сусідами, була прийнята відома резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи, де визначено чітко і рекомендовано Україні стимулювати використання української мови громадянами України. Підкреслюю, стимулювати. І окремо там підкреслено, що нав'язування української мови є неприйнятно і неприпустимо щодо європейських стандартів.
Отже, Україна нав'язує українську мову?
Ні, там про нав'яз нічого не сказано. В резолюції, про яку згадує Нестор Шуфрич, справді є пункт, там де сказано, що...
Четвертий, так?
Так, пункт четвертий, там де це не лише для України, це для всіх країн, що потрібно, що мову, свою національну мову можна державну, точніше, національну мову можна встановлювати державною мовою освіти для всіх народів, грубо кажучи. Але натомість, тобто там не сказано, і стимулювати потрібно розвиток державної мови. Там нічого не сказано про нав'язування мови, як сказав Нестор Шуфрич. Крім того, в пункті 5 і 6, тобто наступними за цим про стимулювання, говориться, що забороняється дискримінація мови національних меншин та якби дозволяється, потрібно також стимулювати мови національних меншин.
Отже, неправду знову так, сказав так. Нестор Шуфрич. Отже, в Україні оновлений Конституційний суд, новий Конституційний суд, нові судді. І Нестор Шуфрич також сказав, хто війшов до складу Конституційного суду. Так, що це за люди? Давайте послухаємо його.
Від сьогодні основний состав судді Конституційного суду – це ті, які вернули повноваження Януковичу.
Ну, це ми поставили вердикт неправду, тому що Нестор Шуфрич взагалі має на увазі, коли 30 вересня 2010 року Конституційний суд України відновив дію Конституції 96-го року. Тобто Україна перетворилась з парламентсько-президентської, яка вона була за часів Ющенка, на знову на президентсько-парламентську республіку. Зараз ми, я хочу нагадати, в 2014 році також стали парламентсько-президентською республікою. Так ось, в складі Конституційного суду нового лише три члени цього суду є суддями тими, які повернули повноваження Януковича. Тобто всі інші – це нові судді.
Отже, серед них Михайло Гультай, Михайло Запорожець та Наталя Шаптала. Так,
да,
оці
да,
три
да.
судді.
І це три 16 суддів.
Тобто, взагалі, знову неправда.
Не... Да, да. Тобто це взагалі не основний склад суду.
Висловився також Нестор Шуфрич і про російські війська на Україні. Так, давайте послухаємо, що він сказав і кого цитував.
І я вам процитую заяви міністра оборони і керівника Генштабу. Вони не раз сказали, російських військ на Україні і на Донбасі нема.
Ого, як авторитетно заявив Нестор Шуфрич, цитуючи інших людей. Сам міністр оборони і керівник Генерального штабу України сказали, російських військ на Україні і на Донбасі немає.
Ну, звісно, це абсолютна неправда, і ситуація навпаки виглядає. Тобто вони багато разів казали про присутність російських військ як в Криму, так і на Донбасі. Наприклад, начальник Генштабу Віктор Муженко, він ще у серпні минулого року заявляв, що командно-офіцерський склад армійських корпусів Луганської, Донецької народних республік, вони формуються з кадрових військ Російської Федерації. А Степан Полторак, міністр оборони, заявляв, що на Донбасі проходять вишкіл російські кадрові війська. Тому це твердження Шуфрича – це абсолютна неправда.
Отже, знову неправду сказав Нестор Шуфрич, і жодне з проаналізованих нами висловлювання Нестора Шуфрича не було правдивим. Вже за кілька хвилин ми почуємо, чи секунд навіть, що сказав Михайло Добкін.
Правда проти політиків.
Михайло Добкін найбільше відомий за відеозйомки передвиборчого ролику разом з Геннадієм Кернесом. Веселе відео, чесно вам скажу, час від часу я до нього повертаюся, тому що воно варте уваги, ці 5 хвилин. Значно менше людей знає, що у 2018 році він створив партію християнських соціалістів та збирається йти на вибори президента. Він критикує нинішню владу та стверджує, що до 2014 року ситуація в країні була краща. Наприклад, статистика ДТП до 2014 року.
Я хочу вам сказать, что если бы такую статистику посмотреть времен до майданных в нашей стране, когда было в кавычках ненавистное ГАИ, когда была милиция, а не полиция, она была не такая печальная.
Отже, знавець справи Михайло Добкін, чи справді так було?
Ні, насправді ситуація зовсім інша. У 17-му році, за наявними даними, в ДТП загинуло майже 3,5 тисяч людей, і це приблизно 8 смертей на 100 тисяч осіб. Угу. А у 13-му році, наприклад, загинуло майже 5 тисяч осіб, і у 2012-му більше 5 тисяч. Це, відповідно, більше 10 і 11 смертей на 100 тисяч осіб. І, відповідно, після 2013 року зрозуміло, що смертність зменшилась, а не підвищилась. І оскільки спікер ілюструє абсолютно протилежну думку, відповідно, це твердження – це неправда.
Неправда, так. Неправду сказав Михайло Добкін. Так, висловився Михайло Добкін також і про вивіз деревини із України всередині вересня. Давайте його послухаємо. Він говорив про мораторій на вивіз лісу кругляку, так, який існує з 2015 року. Давайте послухаємо Михайла Добкіна, що він про це сказав.
У нас мораторій на вивіз лісу кругляка существує з 2015 року. Но контрабанду это не остановило, потому что кругляк вывозить запретили, а лес под видом дров не запрещали.
Так-так, Михайло Добкін правий. В нас мораторій на вивіз лісу кругляку існує з листопада 2015 року. І якщо подивитися на митну статистику України, то насправді нічого ми не вивозимо. Вивозимо тільки дрова. Точніше, да, ми тільки дрова вивозили. Натомість, якщо подивитись на статистику Євростату, тобто порівняти, то видно, що ми вивозимо, вони отримали від України ліс. Тобто, насправді, ми якби експортуємо ліс, але під виглядом контрабанди.
Отже, правду сказав Михайло Добкін. Так, на початку вересня він висловився і також про рейтинг діючого президента України. Тут варто підкреслити, що ми говоримо про початок вересня, тому що після того ще вийшли різні дослідження, так, де показники трохи різнилися. Так, група рейтинг провели своє дослідження, згодом, здається, КМІС проводив, так. І знову вийшло нове дослідження, яке сьогодні опублікувала соціологічна група «Рейтинг», з новими показниками, так, кандидатів на президентське крісло. Ми говоримо про початок вересня, про ці дослідження, які були зроблені до 5 вересня 2018 року. Давайте послухаємо Михайла Добкіна.
Президент, у которого рейтинг менше 5%.
Ну, Михайло Добкін сказав неправду, тому що за останніми питаннями, які були в той час, наприклад, КМІС показував президенту 10,5%, в демініціативі 7,9%, рейтинг 8,3%, GFK 5%, а Добкін сказав менше 5%. Тобто не одне з досліджень, яке було на той час, останніх не показувало рейтинг президента нижче 5%.
Тобто тут вердикт неправда. Так, з трьох висловлювань Михайла Добкіна, два неправда і одне правда. І в нас ще залишився Вадим Новинський, до якого ми перейдемо за кілька секунд. Вадим Новинський став громадянином України лише у 2012 році, але з того часу став видним діячем української політики. Так, якщо не зраджує мені пам'ять, а вона мене рідко підводить, так, про надання громадянства Вадиму Новинському, це громадянство надав Віктор Федорович Янукович Вадиму Новинському, просив сам Петро Порошенко, який тоді був міністром економіки, відповідні документи були, вони навіть опубліковані засобами масової інформації. Отже, Вадим Новинський, він постійно публічно декларує свою приналежність до православного християнства та підтримує Українську православну церкву Московського патріархату, беручи участь у хресних ходах пліт-опліч з митрополитом Онуфрієм. Однак минулого місяця поряд з церковними справами він активно коментував і економіку. Наприклад, ціну на газ для населення.
Давайте вспомним. В конце 2013 года цена газа была 720 гривен за 1000 кубометров. Сейчас она 8000 гривен за 1000 кубометров. Это более чем в 10 раз больше, чем было тогда.
У цьому випадку Новинський називає щодо ціни на газ 2013 року, він просто бере найменшу ціну на газ, яка тоді була, і використовує її як єдину. Хоча у 2013 році ціна на газ була від 730 до 2950 гривень за 1000 кубічних метрів, і варіювалась вона залежно від того, є чи немає лічильник на газ і скільки, власне, газу було спожито. Наразі ціна на газ, ми знаємо, 6957 гривень, і це ніяк не 10, не 8 тисяч, про які він говорить. І, відповідно, зростання тарифу відбулось у межах від 2,3 до 9,5 разів, і це не більше, ніж у 10 раз. Тому це твердження – це абсолютно неправда.
Разом з газом, з ціною на газ, пов'язані також борги населення за газ. І Вадим Новинський на початку вересня він озвучив суму, яка є заборгованість населення перед НАК «Нафтогаз». Україна – це є державна компанія, це
основний, монополіст на ринку.
Це монополіст, це основний оператор на ринку газу в Україні, так. Центральний.
Уже сейчас задолженность населения перед нафтогазом за потребленный газ 17 миллиардов гривен.
Правда?
Тут в цілому твердження, це саме повідомлення Новинського, це воно правильне. На кінець червня 2018 року дійсно у людей заборгованість була за газ на рівні 16,8 мільярдів, тобто приблизно 17 мільярдів гривень. Але технічна помилка тут є у тому, що це населення заборгувало не напряму перед Нафтогазом усю цю суму, а перед тими газзбутами, які обслуговують саме населення. Фактично перед прямо Нафтогазом сума заборгованості мала бути меншою. Але оскільки сама суть повідомлення правильна, є лише ось такий нюанс, то загалом тут ми застосовуємо специфічний вердикт – технічна помилка.
Тобто, можна сказати, частково помилився Вадим Новинський, так?
Так, це обмовка. Фактично це обмовка.
Я дякую Світлані Сліпченко, я дякую також Олексію Кременюку. Це була програма «Правда проти політиків». Через два тижні ви вже її не почуєте, тому що це був останній випуск цієї програми. Я дякую усьому проекту, фактчекінговому проекту, важливо сказати, «Вокщек», за те, що допомагали громадському радіо готувати цю програму «Правда проти політиків». Мене звати Любомир Ференс. Я не кажу прощайте назавжди. Я думаю, що ми ще повернемося в ефір і будемо верифікувати висловлювання представників, або краще тут вжити слово, богів українського політичного олімпу.